Představa rovnosti všech lidí je tím nejpopulističtějším tvrzením, jehož chytlavost a ničivá síla jsou nezměrné. Říká s tím, že rovnost je zcela nereálný a spekulativní myšlenkový konstrukt. Lidé si nejsou rovni ani v okamžiku zrození, dodává. Výrazný český konzervativec, který strávil 3 dekády s Václavem Klausem, dnes v roli ředitele institutu, který nese jméno právě bývalého českého prezidenta. Jiří Weigl je mým dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Já se na úvod půjčím slova vašeho šéfa. Taky si myslíte, že spolek Milion chvilek pro demokracii je zhoubný jev a parlamentní demokracie před nimi musí být chráněna?
No, já nevím, jestli bych se vyjadřoval úplně stejnými slovy, ale fenomén milionu chvilek a demonstrací, které svolal, pro mě jsou trochu nebo velmi znepokojivým zjevem, protože dokumentují, bez ohledu na to, co hlásají a jaké jsou jejich požadavky a tak dále, tak jsou podle mě důkazem toho, jak se velmi hluboce rozestupuje ta propast v naší společnosti. Jak se naše společnost polarizuje. Skutečnost, že 250 000 lidí neváhá se vydat na Letenskou pláň, aby ukázala, že je velmi nespokojená, velmi hluboce nespokojená s poměry v situaci, kdy na druhé straně ti, proti kterým protestují, vedou žebříčky popularity a všechny průzkumy ukazují, že mají absolutně, jsou daleko v podpoře voličů potenciálních před těmi svými konkurenty, tak to ukazuje, že ta společnost se polarizuje. Není to jenom u nás, je to všude. A já mám skutečně obavy, jak ta naše demokracie bude, pokud se tohle bude prohlubovat a pokračovat, jak ta demokracie bude dále fungovat.
A vy vidíte něco špatného v tom samém principu prostě sejít se v počtu 100 000 a říci, co se vám nelíbí?
Já nevidím špatného na tom vůbec nic.
Čili to není zhoubný jev sám o sobě.
Já objektivně hodnotím to, že To, že takováhle síla lidí je evidentně výrazně nespokojená a proti ním nepochybně, pokud ty průzkumy ani volební výsledky nelžou, tady existuje obdobně možná stále trochu silnější polovina obyvatelstva, která si myslí něco naprosto jiného. Tak to je velmi nebezpečné. Demokracie může fungovat tehdy, když výrazná většina společnosti se shoduje v tom základním směřování, kterým by se ta společnost měla ubírat. Potom tedy ty demokratické mechanismy můžou fungovat, lidé respektují výsledky voleb, prostě ta běžná hra demokracie o tom, že jedni chtějí více vyšší daně, jedni chtějí více solidarity, druhý méně a tak dále,
ale
to je všechno možné.
Souzníte s tím názorem, že sama o sobě popularita politická kohokoliv, nebo skvělé výsledky ve volbách opět kohokoliv, nemusí ještě znamenat, že dodržuje ten člověk nebo ta partaj demokratické principy při svém vládnutí. Způsob volby, že je demokratický, sám o sobě ještě neříká, že ta vláda demokratická je a bude. Rozumíte mi?
Samozřejmě, ale já nemám pocit, že by nám bezprostředně hrozila nějaká totalita. To myslím, že...
Ne, to tady nikdo neříká, ale jenom jestli je jasné, že mezi způsobem demokratické volby a pak způsobem případného nedemokratického vládnutí, ostatně byli jsme z toho svědky v historii výrazně, tak v ten moment, když taková demokraticky zvolená vláda vládne způsobem, že to navozuje minimální pochybnosti ve velké části obyvatel, tak je jejich právo jít demonstrovat a není to zhoubným jenem demokracie, ba spíše naopak.
právo lidem demonstrovat a vyjádřit názory, zaplať pámbu snad v tomhle makro měřítku nikdo neupírá, i když začíná to být se svobodou slova také někdy sporné, že jo, u nás. Ale mě na tom zajímá právě tenhle ten prvek toho, jak se dvě části společnosti od sebe oddalují a v tom, a není to jenom u nás. Podíváme se na Německo, podíváme se na Francii, na Británii, na Spojené státy. No a v té chvíli, kdy prostě jedna část společnosti táhne hod a druhá čehý, tak prostě volby demokratické nemohou přinést žádný výsledek, protože ta druhá strana není ochotná akceptovat vítězství té druhé strany, žít podle jejich představ, podle jejich programů a tak dále.
Já jsem trošku nabila z výstupu institutu Václava Klause. I z vašich rozhovorů jsem nabila dojem, že vy patříte k té straně, která si myslí, že když je někdo demokraticky zvolen, tak netřeba proti němu demonstrovat. Chápu to dobře?
Já myslím, že Institut Václava Klause ani nikdo z jeho pracovníků nikomu nechce zakazovat, aby vyjadřoval své politické názory.
Ne, mě zajímá váš postoj.
Ale prostě představa, že se o směřování země, o složení vlády, o dalších jednotlivostech, které jsou obsahem politiky, má primárně rozhodovat na ulici, to je špatný směr.
A vy jste tady nabil pocitu, že se má rozhodovat na ulici?
Já myslím, že ultimátum, dokdy má který ministr odstoupit a dokdy má odstoupit premiér, já myslím, že to je zcela jasné politické požadavky, které v tomto našem ústavním demokratickém systému nikde zakotveny nejsou.
Já co vím, tak na posledním tom letenském shromáždění těch 250 či dokonce 300 tisíc lidí, tak zaznělo přání ze strany organizátorů, aby se pravicové strany daly nějakým způsobem dohromady. A protože jedině to může být relevantní síla proti případným oponentům, řekněme. To nevypadá jako, že by někdo chtěl na ulici rozhodovat o tom, co má kdo, jak, kdy.
No já jsem nemyslel to, aby se přání, aby se pravicové nebo opoziční strany sjednocovaly. To se, ale tady tam padlo a bylo to nazváno ultimátem, dokdy má premiér odstoupit, dokdy má odvolat ministryni spravedlnosti nebo já nevím, co tam všechno zaznělo dalšího. Takže to jsem měl na mysli.
Ale nepatří i to k demokracii, že prostě si stoupnete do Hyde Parku a řeknete, nesouhlasím s Borisem Johnsonem, myslím, že by měl odstoupit.
Samozřejmě, když si stoupnete do Hyde Parku a toto tam zvoláte, tak tomu nikdo nebude přikládat žádnou politickou váhu. Pokud toto dáte jako program, pokud vám to podepisuje 250 000 lidí, tak je to velmi výrazný politický krok, bez ohledu na to, jestli ti lidé se tváří, že do té politiky vstupují nebo ne.
Ale já, aniž bych se chtěla kohokoliv zastávat vážně, tak já jsem si sem přetiskla to, co opravdu chtějí, pod titulkem, co chceme, a není tam ani jeden nátlak na personální změnu ve vládu. Mluví tady o tom, že chtějí politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou a tak dále. Tohle přece není, stále se totiž točíme kolem toho, jestli takováhle demonstrace při tom všem, co řekli a co vyjádřili jako přání a co se podepisuje, jestli to není prvek, který naopak posiluje demokracii, spíše než, že by byl nějakým zhoubným jevem, před kterým by bylo demokracii třeba chránit. Rozumíte mi?
No, já bych chtěl trošku, aby jsme se o tom bavili, ne podle toho, kdo komu fandí, ale podle toho...
Já taky, se snažím.
Podle toho, jaký to má reálně smysl. Samozřejmě, že je legitimní si říkat a požadovat, po kom chci, co chci, ale na druhé straně, pokud nám jde o nějakou budoucnost tohoto státu, tak musíme respektovat, že na druhé straně je zase velká skupina lidí, která si myslí přesný opak, která dává tomu premiérovi a jeho straně prostě násobně více hlasů než jeho oponentům a tak dále. No a jestli chceme se dostat do té fáze, že se tyto strany, které se neshodují, myslím tady ty velké skupiny lidí, které se neshodují na hodnocení situace v naší zemi, budou scházet po různých náměstích a plochách a budou si navzájem proti sobě vyvolávat ultimativní hesla, co se má dělat a nemá dělat, tak to myslím, že není dobrá perspektiva, dobrá budoucnost.
To s vámi souhlasím, země. Ale opět musím připomenout, že žádná ultimativní hesla tentokrát nezazněla.
No tak já nevím, tak možná je o tom, je to špatně komunikováno,
takhle,
ale já jsem...
A co podle vás má dělat ta skupina lidí, která evidentně není úplně zanedbatelná a nelíbí se jí způsob zdejšího vládnutí? Není náhodou jít na demonstraci vlastně to nejmenší, co je běžné prostě všude v demokratickém světě?
Já jim neupírám právo chodit na demonstrace. Musíme si říct, co bude následovat. Že jo? Jakým tak ti lidé vyjádřili svůj nesouhlas poměry
ve státě. Vydali
jakousi výzvu a co tedy bude následovat dále? Asi buď se něco stane, nebo se nic nestane. A když se nic nestane, bude následovat co?
To já nejsem futurolog, ale no, prostě zjevně doufá, že ty partaje pravicové poslechnou a zjevně doufá také to, že se strana, která podle jejich názoru nevládne úplně dobře, takže si třeba začne dávat větší pozor na zvlášť citlivá místa v rozhodování.
To je všechno možné.
No a to by bylo dobré, ne?
Možné, že se něco takového může stát. Já osobně nejsem přesvědčen, že spojování stran znamená nějakou velkou šanci na úspěch, protože ty výsledky se nesčítají, že jo.
No jasně.
Výsledky těch jednotlivých
stran se nesčítají. Ale větší strana zase snáze jí dosáhne na místo v parlamentu, že?
Větší strana dosáhne snáze na místo v parlamentu, ale větší strana má také velmi velkou pravděpodobnost, že se dostane do vnitřních sporů a třenic a nedokáže to dotáhnout do konce. To už jsme jednou zažili, že?
Ale řekněte, pane Vagle, připomínám, že dnešním hostem Osobnosti Plus je Jiří Vagl, šéf Institutu Václava Klause. Ten konzervativní směr, který je vám vlastní, je zatím v české společnosti, ale bohužel nejen v české, prostě v tuto chvíli velmi oslaben. V Česku je dokonce, až si troufnu říct, trochu marginální. Mě by zajímalo, co ti konzervativci, kromě toho, že stabilně kritizují nejen to, o čem jsme mluvili, ale i ten postupující liberální nebo takzvaně liberální spíš proud evropský, tak co vlastně míní s tím, že jsou marginální dělat?
No, marginální se možná může zdát vám z nějakého vysokého nadhledu, ale já jsem přesvědčen, že ten konzervativní směr představuje to mlčící většinu. Že většina, troufám si tvrdit, že velká většina našich občanů prostě nezdílí ty radikální progresivistické směry, které jsou k nám postupně tlačeny, že věří tomu, že rodina je svazek mezi mužem a ženou, že být matkou je poslání ženy, že to není něco, co je výrazem diskriminace, že klima a možnosti člověka ovlivňovat klima a změny klimatu jsou velmi omezené, že nikdo nevěří tomu, že je možné dát auta na špalky a začít prostě jezdit všude na kole. A celá ta progresivistická agenda, která je prostě prostupuje mezinárodními organizacemi, která už ovládla ten politický mainstream na západě a k nám prostě velmi agresivně proniká, že ta je většině našich občanů cizí, akorát prostě zatím se jim nezdá, že to nebezpečí je tak akutní, aby ho museli dávat najevo, aby se schromažďovali na Letenské pláni nebo kdekoliv jinde, ale myslím, že pokud ten tlak, ten nápor na tu společnost, na tu změnu, na tu proměnu zásadní té společnosti, o které ty progresivistické síly uvažují, bude viditelný a silnější, tak samozřejmě i ta rezistence se objeví. Podívejte se, jak to vypadá v západní Evropě, jak se lidé ve Francii prostě proti tomu environmentalismu, proti tomu alarmismu klimatickému zdražování prostě vedli velmi radikálně postavit.
Jestli mohu, ale čím si vysvětlujete, pakliže je to pravda, což ani jeden z nás neví přesně, protože jsme si ani jeden nedělali průzkumy, jak je to s tou mlčící většinou, ale když bych přistoupila na tenhle váš argument, tak co míní čeští konzervativci, kteří jsou etablovaní na těch vlivných místech, dělat s tím, že tihle lidé prostě o svém konzervatismu mlčí, ale evidentně ho nedávají najevo ani při volbách. Rozumíte mi? To je zvláštní. Prostě jak to, že konzervativní strany, které sbírali kdysi hlasy právě na tom, že byli konzervativní, tak změnili své zaměření právě ve stylu té, řekněme, liberalizace, i když to zní hrozně. Tak mlčící většina nevolí, nebo jak je to?
No, máte pravdu, že dnes tedy na tom politickém trhu těch konzervativních stran, které by byly možné označit za konzervativní, příliš mnoho není. Takže ten volič nemá koho volit. To je, myslím, že Václav Klaus mladší se pokouší tuto mlčící většinu oslovit aktivně prostě a vytvořit nějakou politickou sílu, která by vycházela programově z toho hájení toho normálního světa, normální rodiny a prostě postavila se jako nějaká hra s tomu progresivismu. Ale u těch ostatních vidíme, že tam to lákadlo toho údajného městského liberálního voliče je tak velké, že ty strany
opustily. Když se podíváme na průzkumy, pane Weigle, tak právě strana Václava Klause mladšího podle všech průzkumů nemá sympatie žádné mlčící většiny.
No tak také nemáme žádné volby a ta strana také vznikla a myslím letos, že jo, takže vybudovat takovou stranu vůbec není jednoduché.
Ne, já jenom, že kdyby platila ta teze, že mlčící většina si přemýšlí konzervativně, tak by pravděpodobně už teď ty průzkumy vypadaly jinak, protože tahle většina by nedočkavě stála frontu na tuhle novou stranu, ale tak to není.
Paní Fachecí, my se nacházíme ve velmi příznivé fázi vývoje společnosti. Že jo, máme nejnižší nezaměstnanost nejen v historii, ale v Evropě. Platy výrazně rostou, přidávají se důchody a tak dále. Materiálně si ta naše společnost žije docela dobře, relativně ve srovnání s minulostí. Takže lidé nejsou nějakým způsobem politicky nabuzeni, žádná revoluční nálada tady nepanuje. Všeobecné volby parlamentní jsou ještě daleko, čili v té společnosti kromě těch, kteří jsou výrazně nespokojeni a scházejí se na Letné a slyší na výzvy Milionu chvilek, tak jinak ta většina je právě mlčící, protože necítí se bezprostředně ohrožena něčím. Zatím všichni spotřebitelská poptávka táhne HDP a tak dále. Prostě lidé nakupují, cestují, mají se dobře. Takže revoluční atmosféra tady není. O toto mají ty konzervativní politické síly těžší, ale já myslím, že ten jejich program je chápání normálního běžného člověka na venkově, prostě přijatelnější než ty utopické chiméry, které prostě se šíří z té západní Evropy.
Jiří Weigl, dnešním hostem Osobnosti Plus. Jaký je váš vztah vlastně, a teď mluvím váš osobně, a nebo i institutu, jak hodnotíte činnost Babišovy vlády?
No, Babišova vláda, já myslím, není to náš šálek čaje, abych tedy řekl na začátek. Není to náš šálek čaje. Zdá se nám, že ANO a premiér Babiš naplňují to, čím se prezentovali, to znamená jakýsi manažerský přístup k politice, to znamená ideologie, prostě nějaké jasné zakotvení programové, to tam prostě není, je to velmi takové pragmatické až jako nadbíhavé postupování vůči voličům, vůči partnerům a tak dále. No a potom ta vláda funguje tak, jak je složena, to znamená, je to koalice, ano, ze sociální demokracii, čili realizuje vlastně ten sociálně demokratický program z velké části, že jo, což a ještě navíc se opírá o KSČM, čili to je celé velmi natlačeno doleva a já se osobně domnívám, že byla velká chyba ze strany pravice u nás tehdejší, že prostě nechala toto dopustit, aby tato vláda vznikla.
To už jste říkali tenkrát, ale mě by zajímalo, jestli sám fakt, že máme v čele vlády člověka, který ze své pozice logicky je schopen ovlivňovat chod této země, včetně finančních toků, a zároveň konglomerát firem, které prostřednictvím svěřenského fondu vlastní, z tohoto toku případného TIE, jestli to je podle vás takové zdravé nebo normální?
No, je zdravé, normální to rozhodně samozřejmě není, ale je to obecná otázka, jak se stavět k miliardářům v politice. Má-li být lidem s takovýmto objemem majetku prostě zakázán vstup do politiky, nebo jak to vyřešit?
Hovoří například, pardon, že vám do toho skáču, o slepých svěřenských fondech. To znamená, že jejich původní majitel, který je do nich vyvede, tak nemá ani potuchu o tom, jak jsou v tuhle chvíli řízeny, o co jim běží a tak dále.
Já nejsem specialista na jak právně ošetřit tohleto, ale myslím, že je to obecně, ta představa je velmi pro mě obtížně přijatelná, že existuje skutečně tahle možnost, že někoho totálně oddělíte na 5 let od jeho majetku, on se pak k němu zase vrátí, ale těch 5 let o něm nic nevěděl. To myslím, že skoro zařídit nějak nejde.
Ne, ale ta situace, kdy prostě si mocný muž v čele vlády řídí například, samozřejmě musí řídit, protože je hlavou vlády, dotační politiku té země a ty firmy žijí z těch dotací, tak mimo jiné, tak má to nechávat všechny lidi chladnými?
Mně ani tak nevadí ty dotace, jo. Ty dotace, jestli dostal dotaci Babiš, Čapí hnízdo 50 milionů.
Ne, jestli, o to nejde.
Pardon,
já to jen upřesním, jestli můžu. Po dobu, kdy je Andrej Babiš ve vládě, dotace pro celý ten konglomerát firem prostě roste výrazně.
To já myslím, že to je samozřejmě napováženou a je to určitě, je třeba hledat metody, jak tomu zabránit. Nevím, nejsem schopen vám říct recept, jak to udělat. Je to problém, nepochybně. Ale já vidím daleko větší problém v tom, že člověk s takovýmto impériem, které není jenom omezeno na Českou republiku, které má přesah do zahraničí, tak samozřejmě, pokud tedy ty jeho ekonomické zájmy jsou trvalé a zůstávají, tak je vystaven možnosti tlaku, které normální politik, který nemá takovéhle majetkové zázemí, prostě nikdy nemůže mít. To znamená...
Tlaku od koho, myslíte?
Od zahraničí, ze zahraničí. Zahraniční banky financují jeho biznis.
Takže vydíratelný, myslíte?
Cizí vlády, kde jeho firmy podnikají, mohou uplatnit spousty nástrojů, jak ovlivnit jeho rozhodování. Že jo? To já si myslím, že je ještě daleko větší riziko než to samotné, že on má potenciálně možnost ovlivnit nějaké dotace ve svůj prospěch. Tím neříkám, že vím, že by to dělal, nedělal, ale že bych vůbec tušil, že něco takového se děje, ale každý, kdo má, myslím, zdravý rozum, tak ví, že člověk s touto expozicí v zahraničí je daleko vydíratelnější než kdokoliv jiný.
Říká Jiří Weigl, bývalý kancléř a dnes šéf institutu Václava Klause, který byl mým dnešním hostem. Já za to děkuju. Děkuju.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.